Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын тыңлауды ұсынамыз. Бүгінгі хабарда Исаның дүнияға келуі туралы айтылады. Кейбіреулер Исаның пәк қыздан туылуы онша таңқаларлық һәм әхметлі нәрсе емес қо деуі мүмкін. Бұл жерде Құдай өзінің құдіретін көрсеткісі келді. Ол бірінші адамды ата анасыз топырақтан жаратты. Кейін хауа енені де адам атаның қабырғасынан жаратты. Енді өзінің күшін тағы да көрсету үшін ол адамды жалғыз хаял арқалы жаратты. Сондықтан Иса әкесіз денеде туылды. Хабарда Абджали алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңдаушы, құдіретлі Құдайдың қолынан келмейтұғын еш нәрсе жоқ екені рас. Бірақ та құтқарушының пәк қыздан туылуына келетұғын болсақ, Құдай ұсыны өзінің құдіретін көрсету үшін ғана істеген жоқ. Ешкім сізді алжастырмасын. Бұның жүді әхметлірек себебі болған. Құдай Адам ата менен Хауа енені жаратқаннан кейін бірнеше мың жыл өткеннен соң құтқарушы Иса пәк қыздан туылды. Не үшін? Ұсының себебі мухадис жазуда жазылған. Масих Иса бұл дүнияға күнәкарларды құтқару үшін келді. Тимофейге арналған 1-ші хат, 1-ші бап, 15-ші аятта. Иса жер бетіне күнәкарлардың құнын өтеп алу үшін келді. Сондықтан оның күнә менен патасланған еркектің ұрпағы болуы мүмкін емес еді. Бұған дейін көргеніңіздей, Құдайдың жобасы бойынша құтқарушы адамзаттың күнәсінің құнын төлеу үшін өз қанын төгу керек еді. Сондықтан ол бұрын жыл сайын құрбанлыққа шалынатын қойлар сияқты кемшілігі жоқ һәм таза болуы тиіс болған. Ойланып көріңіз. Қарызға белшесінен батқан адам біреудің қарызын төлей ала ма? Яқ, басқаның қарызын қарызы жоқ адам ғана төлей алады. Сол сияқты адамзаттың күнәсінің құнын өтейтін құтқарушы кемшіліксіз болуы тиісті болған. Құдай, сіздің адамның баласы мен құтқарушының бір-біріне дым өзгеше екенін білгеніңізді қалайды. Біз Адам атаның ұрпағымыз, ал Иса Құдайдың ұлы. Өз күнә менен патасланған Адам атаның ұрпағы болғандықтан патас топыраққа ұқсаймыз. Ал Иса аспаннан жауған таза жауын сияқты. Иса Құдай сияқты таза һәм мухаддис. Сондықтан Құдай оны ұлым деп атауға ұялмайды. Құрметті достар, енді сіздер Иса Масихтің не үшін пәк қыздан туылғанын һәм Құдай ұлы деген сөздің ненін білдіретінін жақсырақ түсінесіздер деп үмітленеміз. Мария мухаддис рухтың құдіретімен хамледар болғаннан кейін бірнеше ай өткеннен соң Құдай өз періштесін Юсупқа жіберді. Юсуп Мариямға айттырылған болашақ күйеуі еді. Енді Матта жазған хош хабардан бір үзінді оқиық. Иса Масихтің туылуы былай болды. Оның анасы Мариям Юсупке атастырылғаннан кейін олар қосылмастан бұрын Мариямның мухаддис рухтан хамледар екендігі білінді. Оның күйеуі Юсуп хақ адам болып, Мариямды ұятқа қалдырмайын деп оған үйленуден жасырын түрде бас тартуды ойлады. Ол ұсылай ойлап жүргенде Құдайдың бір періштесі оның түсіне еніп, «Хәй Дауыттың ұрпағы Юсуп, сен Мариямды өзіңе хаяллыққа алудан қорқпа. Оның ішіндегі баласы мухаддис рухтан, Мариям ұл туады. Сен оның атын Иса деп қоясаң, себебі ол өз халқын күнәларынан құтқарады», деді. Олардың хәммесі Құдайдың пайғамбар арқалы алдын ала айтқан мына сөздерінің орлануы үшін болды. Міне, қыз хамледар болып ұл туады. Оның атын Иммануил деп қояды. Иммануил Құдай біздерменен бірге деген мәністе. Ұйқыдан тұрған Юсуп Құдайдың періштесінің бұйырғанын істеп Мариямға үйленді. Бірақ Мариям ұлын туғанша Юсуп оған жақынлаған емес. Ол баланың атын Иса деп қойды. Матта жазған хош хабар 1-ші бап 18-ші аяттан 25-ші аятқа дейін көзінді. Енді Иса Масихтің туылуы хақында әжейп уақияны тыңлаңыз. Инжилді ізертілеу барысында Құдайдың Жабраил періштені Палестина жеріндегі Назарет қаласында тұратұғын Мариям атлы қызға жібергенін көрдіңіз. Періште Мариямға келіп, оның мухаддис рухтан хамледар болып ұл туатұғынын, һәм оған Иса деп ат қоятұғынын жеткізді. Иса жаратқан ие құтқарады дегенді білдіреді. Соның менен Құдай халқы көптен бері күткен уақытта келді. Адам ата менен Хауа ене күнәға батқан күні Құдай оларға құтқарушыны жіберуге уәде берді. Сол құтқарушы енді пәк қыздың құрсағында пайда болып, бұл дүнияға құтқарушы Масих туылды. Ал Исаның туылған заманы туралы айтатын болсақ, Сол уақытта еврейлердің елі көплеген басқа елдер менен қоса Рим патшалығының басшылығында еді. Осы елдердің хәммесінде римлік патша Цезар Август билік жүргізген. Бірақ та Рим патшалығы Құдайдың жер бетіне құтқарушыны жіберуі хақында жобасына тосқанлық қыла алмады. Негізінде Құдай пайғамбарлар арқалы айтқан сөздерін әмелге асыру үшін римліклерді де пайдаланбақшы болған. Құтқарушы туылмасынан 700 жыл бұрын жасаған Михей пайғамбардың айтқан сөздері есіңізде ме? Михей құтқарушының Дауыттың қаласы Бетлехемде туылатынын айтты. Бірақ та Мариям Бетлехемнен 150 шақырым қашықтықта орналасқан Назарет қаласында тұрды. Онда құтқарушы қалай Бетлехемде туылмақшы еді? Қадірлі тыңдаушы, құдіретлі Құдай үшін қиын еш нәрсе жоқ екенін білесіз ғой. Ол жаратушы. Жер бетінде болып атырған жағдайлардың әммесі оның қолында. Ол әммесін біледі. Мариямның босанатын уақыты жақынлаған уақытта Рим патшасы патшалықтың барлық тұрғынларына салық төлетуі үшін оларға өз туылған қалаларына барып тізімге тіркелуіне бұйрық берді. Юсуф пен Мариям Дауыттың ұрпағы болғандықтан Дауыттың қаласы Бетлехемге баруға тиісті болды. Сөйтіп Иса Масих Құдайдың уәдесі бойынша Бетлехемде туылды. Лука жазған қош хабардың 2-ші бабын оқуды давам етейік. Сол күнлері Рим патшасы Август бүткіл Рим патшалығының тұрғынлары дізімнен өтуі тиіс деген пәрман шығарды. Бұл бірінші дізімнен өту Кириний Сирияға хакімлік қылған заманда болды. Әрбір адам дізімнен өтуі үшін өз қаласына барды. Юсуп те Галиладағы Насра қаласынан жолға шығып, Яхудиядағы Бетлехем деп аталған Дауыттың қаласына келді. Өйткені ол Дауыттың ұрпағынан еді. Дізімнен өту үшін оның менен бірге қалыңлығы болған Хәмледар Мариям да барды. Олар сол жерде болғанда Мәриямның айы күні толып, тұңғыш ұлын туды. Оны құндақлап бір ақырға жатқызды. Себебі мейманханада оларға орын жоқ еді. Лука жазған қош хабар 2-ші баб 1-ші аяттан 7-ші аятқа дейінгі үзінді. Құтқарушыны қандай жағдайда туылғанын аңладыңыз ба? Ол әпуай адам сияқты жүдә қарапайым жағдайда дүниеге келді. Ол мал қорада туылды. Өйткені Бетлехемдегі қонақ үйлердің еш қайсысында орын болмады. Дүниенің құтқарушысы һәм хүкімлеушісі болатұғын Иса мал қорада дүниеге келді. Кейбір адамлар былай ойлаулары мүмкін. Бұлай болу мүмкін емес. Егер Иса дүниенің құтқарушысы, ұлылықтың иесі, адамзатты хүкімлейтұғын болса, онда ол не үшін сұлу һәм үлкен бір сарайда туылмады? Сонда һәркім оның патшаларының патшасы екенін, құдіретті Құдай екенін дәру білетұғын еді. Қадірлі тыңдаушы. Жаратқан иенің ойы адамлардың ойынан өзгеше екенін есіңізде сақлаңыз. Исаның туылуы да ұлы салтанатқа толы еді. Бірақ адамлардың көбісі бұны көре алмады. Себебі Құдайдың салтанаты менен осы дүниялық салтанаттың айырмашылығы жүдә үлкен. Сіз бұл дүниеде үлкен һәм сұлу үйлерде тұратұғын, қымбат һәм сұлу киімдерді киетұғын байларды көріп жүрсіз. Олардың тілеклерін екі етпейтұғын қызметкерлер де бар. Бұл осы дүниенің салтанаты. Бірақ та Құдайдың салтанаты осы дүниенің салтанатынан басқаша. Сондықтан Құдайдан келген Иса Масих жоқшылық пенен қолайсыз тұрмыстық жағдайда дүниеге келді. Ол жарлы адамдардың қиыншылықтарын түсіне бермейтін көплеген бай, ауқатлы адамдарға ұқсамады. Керісінше, адамзатты шайтан менен гүнаның құлылығынан құтқаратын Құдайдың елшісі мал қорада дүниеге келді. Сондықтан құтқарушы байларды ғана құтқару үшін келді, ямаса жарлардың жағдайын түсінбейді деп ешкім айта алмайды. Құдай барлық адамлардың мынаны түсінгенін қалайды. Иса Масих оған сенген әрбір адамды қартайған, жас, еркек, хаял, кедей, бай, құл ямаса ерікті болсын, барлығын құтқарғысы келеді. Мухадис жазуда айтылғанындай, себебі сіздер иеміз Иса Масихтің мейірімін білесіздер. Ол өзі бай бола тұра сіздер үшін бұл дүниеде жарлы болды. Оның жарлылығы менен сіздер рухи байлыққа ие болдыңыз. Коринфлилерге жазылған 2-ші хат, 8-ші бап, 9-ші аят. Ұсының менен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі аптеде ұшырасқанша сау болыңыз. Тәңірім сізге яр болсын.
Менің білмегенде Құдайды. Мені сүйіп берді олай саған. Иса келді бұл дүнияға күнәсіз, күнәсіз. Құтқаруға қаным менен жуған. нәфес құтқаруға қаны менен жуған. Құдай әке, сені сүйемен, Иса төккен қаныңды қадірлеймен. Күнәмізден бізді тазалаған, тазалаған, алғыс болсын мәңгілікке әкежан. Күнәмізден бізді тазалаған, тазалаған, алғыс саған мәңгілікке әкежан. Бүкіл дүния толған екен күнәға, келді құтқаруға азаптан. Әрбір мүлет, әрбір тіл сүйеніп, сүйеніп, тәубе қылсын Құдай әке алдында. Әрбір мүлет, әрбір тіл сүйеніп, сүйеніп, тәубе қылсын әке алдында. Бұл дүняға Иса келді қуаныңлар, рахмет айтып қар бір мүлет жарланыңлар. Қуанамыз, жарланамыз Құдайға, Құдайға, алғыс болсын мәңгілікке Қуанамыз, жарланамыз Құдайға, Құдайға, алғыс болсын мәңгілікке Исаға.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.